Kanda Siriyada kayan sutarınlam 7 minde kişi Türkiye'ye kaçıp ötkün. Kıtay Belarus'ka 1 milyar doların aşığı nasıya beret. Belarus hükümet başında orun basar Anatoly Tojik'nin büyünkü jariyasına karaganda 1 milyar dolardan biraz aşığın kreditin 654 milyonu Svetlagor şaharında cigaş tetüçü zamanbap zavatı kuruğa cümşirat. Kıtay kreditini senüşünde ile Belarus'un batısındaki temir jana kara joldor ondolmokçu. Bu yıl yıl baştan beri Belarus'un mamlekette gülüşü çoğun ekonomikası kristi baştan geçirildi. Bunlar akır kavarlarına ayrım дар болушу жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткечи.
Рахмат, бүгүн кабалда мен Улан Алымкулов тааныштырып атат. Алардын кеңирээк топтомундагы жарым сааттан кийин угаласыз. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Негизи бүгүнөн тартып 16 июнга чейин республиканын тоолуу аймактарында нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн деп атышат. Эртең болсо айрым жерлерде өткүнөтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы чүйүүдө жана баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 27-33 градус ысык. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус болот. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34 градуска чейин жетет экен. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 22-25 градус. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус жылуу. Башкала Бишекте болсо түнкүсүн өткүнөтөт, күн күркүрөйт, абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 30-32 градус болот. Ошентип азыр кабарларда айтылгандай, Лейлек району жана Сүлүктөш шаарында 12 июнь күнү кечке жуук жааган жаандан 300 мал селге агып 200 турак жай жабыркады. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигине менен жергиликтүү тургундар кырсыктан кийинки кырда калдыктарды тазалоо менен алек жергиликтүү эл мамлекеттик кызматтардын ишине алымсынбай атышат деп билдирди бизден Лейлекте жүргөн кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Мына 3 күн болду бүгүн болгонуга. Курук эле сөз. Азыр бул жерде курук эле сөз жөнөлө шу. Анан да кейинге келесиз, мындай келесиз, андай мындай деп. Бир жылда бир 10-15 жолу сел болот. Мындай случай көп болот. Анжак ыйла чыкты бүтүн бардык. Үйлөрдүн ичине 1 метр турат.
Мынтип жаандан жабыркаган айылдын тургуну Нима Жээнәлиевге окшоп, мамлекеттик кызматтар табигат кырсыгынын кесепеттерин жоюуда чукул аракеттерди көрбөй жатканына нааразы болгондор Лейлек районунда көп. Анткени көпчүлүк айылдарда али жол каттамдар менен зарыл делген иш-чаралар аткарууга алына элек турат. Лейлек районунун бир катар айыл округдарында жана Сүлүктү шаар аймагында 12 июнь күнү кечке жуук чендин ашага жааган жамгырдан улам сел жүрүп келтирилген чыгымдын алдын ала эсептөөлөрү 200 миллион сомго чамалайт дешүүдө. Эң көп жабыркаган Чимген айылы болду. Ылай, таш, кумга сууга аралашып кеткен мал жандык 350. Анын ичинен 100 ири малдар. Мындан тышкары 3 автоуна сууга кеткен. Жалпысынан 250 турак жай жабыркады. Чимген айылынын тургуну 5 баланын энеси Эркинай Тагаева үй жайынын жашоого ыңгайсыздыгынан кошуналардыкында жашап турганын айтып, сууга аккан мал жандыктардын өлүү жанын көмүү иштери кесеңдеп жатат дейт.
Койлорубуз бар да, эшкелерибиз бар да, бир эле кой калды, калган агып кетти. Өлүгүн ушул жерлерден таап, азыр мына сайга тарттык, 2 күндөн бери сасып кетип атат. Санэпидстанцияга келип чыккан кандай текшерген жок. Үйдүн ичтеги паластарга чейин, төшөктөргө чейин бардыгы жараксыз, агып кеткен, иштеке калган жок. Мына өзүңөр кирип көрүп чыктыңар ошол. Учурда кошуналардын үйгө барып жатып келип атабыз. Туугандардын үйүндө жата турган жерлер жок.
Аймактагы абал менен таанышып жүргөн облус губернатору Арзыбек Бурканов селден жабыр тарткан аймак көп болгондуктан кайсыл бир кызматтар иштебей жатат дегендик туура эмес дейт. Облус жетекчисинин айтымында турак жайларды курууда ушундай чукул кырдаалдар эске алынышы зарыл. Антпесе улам мындай түйшүк жарыла берет дейт.
Сел нугунда үйлөр түшүп калган. Акыбалы бүгүн аябай оор. Бул элди биротоло биз жер берип, судаларды берип, элди көчүрүп үйлөрүн салып көчүрүп чыгышыбыз керек. Ага чейин Сүлүктү шаарында даяр болгон үйлөр бар экен. Ошол жерге үйү жок калган жарандарды бүгүн көчүрүп, бардык шарттарды түз бергенге мүмкүнчүлүк толугу менен өкмөт тарабынан дагы жергиликтүү бийлик тарабынан дагы көрүлөт деген ойдобуз. Мен айта албайт элем, ушундай структура келбей калды, иш жүргүзбөй атат деп.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аймакка кошумча техникаларын жеткирип, тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. Министр Болот Борбиев жабыркаган үйлөрдү кайра-кайра оңдой бербей, кооптуу жайдан алыстатып коруу зарыл. Маселенин тамырынан чечпесек, улам жаанда улам каражат сарптай беребиз дейт.
Мурдатан кооптуу жайга жайгашып калган үйлөр бар. Коопсуз жайдан жер берилиш керек, чечилип, анан ошол жака жанагы мамлекет тарабынан берилип аткан жанагы проценти жок сууда ошонун жардамы менен ошо коопсуз жайларга үйлөр салыныш керек да. Бул маселени түп тамырынан чечпесе окуя кайра кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Азыр биз эң биринчи көрүүчү чараларды мынагу тазалоо, кайра калыбына келтирүү иштери боюнча мына техникалар келди, ГСМ чечилди, личный состав иштеп атат.
Министр мырза Сүлүктү шаарындагы жашоого жараксыз калган үй ээлерин убактылуу жашап туруу үчүн жергиликтүү бийликтин эсебиндеги көп кабаттуу үйлөргө көчүрүлүп жатканын, келечекте көп кабаттуу үйлөрдү жабыркагандарга берүү маселеси да каралып жатканын кошумчалады. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Лейлек.
Берүүз улантабыз. Эл аралык мунапыс уюму июнь каргышасы боюнча милиция, сот жана прокуратура органдарынын өкүлдөрүнөн турган көз карансыз иликтөө тобун түзүүнү сунуштады. Аталган уюм 2010 жылдагы улуттар аралык жаңжалдан кийинки бир жыл ичинде адам укуктарынын бузулушу, бир тараптуу кыйноолор, сот адилетсиздиги туурасында баяндаган. Соттор эч бир тарапка тартпай мыйзам чегинде өкүм чыгарылганын айтышууда. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Amnesty International уюму 2010 жылдагы улутаралык жаңжал тууралуу адилеттүүлүктү күтүүдө деген баяндамасында Кыргызстанда адилеттүүлүктүн жоктугу жаңы зордук-зомбулукка май чачат деп эскертет. Аталган уюм өзүнүн баяндамасында июнь каргашасынан кийин Кыргызстандын коопсуздук күчтөрүнүн ашыкча күч колдонгонун жана кармалгандарды кыйнаганын белгилейт. Аталган уюмдун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Майзы Вайшердинг кыргыз бийлигине берилген башкы сунуштардын бири июнь каргашасы боюнча милиция, сот жана прокуратура органдарынын өкүлдөрүнөн турган көз карандысыз иликтөө тобун түзүү экенин белгилөөдө.
Бул биздин башкы сунушубуз болуп атат. Биз колдоо болгон маалыматты өзүбүз ойлоп тапкан жокпуз. Башкы прокуратура, саламаттыкты сактоо жана ички иштер министрлигинен алдык. Мисалы, өлгөндөрдүн тизмесин биз ойлоп тапкан жокпуз. Кылмыш иши көбүнчө өзбек тектүү жарандарга козголгон. Жаңжалды баштагандар дагы деле боштондукта жүрөт. Ошондуктан ушул маселелер чечилбесе кырдаал дагы кайталанып кетиши мүмкүн. Негизги күнөөлүүлөр бир гана Ошто эмес, башка жакта да кырдаалды курчутуп жибериши мүмкүн.
Amnesty International'дын иликтөөсүндө өмүр бою эркинен ажыратылган 27 адамдын бардыгы жана өлгөндөрдүн 74% өзбек тектүүлөр. Ошондой эле отчетто сот териштирүүлөрү адилетсиз жүрүп, көрсөтмөлөр күч менен алынды деген арыздар иликтенбегени, айыпталган тараптын күбөлөрү суракка алынбаганы, сот жараяны учурунда бир улутка тарткан учурлар болгону айтылат. Анткени менен сот органдары эл аралык уюмдардын сот адилет өткөн жок деген дооматтарын четке кагып келишет. Жалал Абад облустук соттун төрагасы Рысбек Шүкүралиев сот жараяндары кыйынчылык менен жүргөнүнө карабай, бир тарапка тартпай мыйзам негизинде өкүм чыгарылганын айтууда.
Бул жерден да ошо мыйзамдуулуктун чегинде өттү. Жалаң гана ойлоп аткан соттолуучулар же жабырлануучулардын берген көрсөтмөлөрдүн негизинде эле эмес, ошондогу иштеги чогултулган материалдын негизинде, далилдердин негизинде кабыл алынды. Сот карады, өзүнүн өкүмүн чыгарды биринчи инстанция. Ал инстанциянын каралган ишине андан жогору турган областтык сот өзүнүн баасын берди. Бирок ошол каралган иштер азыр жогорку сотто каралып жатпайбы? Албетте. Бул ишти кароо оңойго турган жок, абдан кыйынчылык менен өтүп атты. Ага аны жашырып кереги жок. Бирок баардыгы мыйзам чегинде каралды. Анан кийин баягы ант иш керек, мынт иш керек, кайра комиссия түзүлүш керек деп анда биз бул иштин аягына чыкпайбызбы? Сот деген сот точка коет болду да. Анан аларга кошулуп алып кайра иликтөө жүргүзүп, анда биздин ишибиз токтоп калбайбы? Андай болбойт да.
Оштон келген адвокат Таир Асанов өмүр бою кесилгендердин арасында кыргыз тектүүлөр деле бар экенин, бирок айрым соттук процесстер кырдаалга жараша өтө тез өтүп калганын айтат. Адвокат айрым иштерди кайрадан кароону сунуштап атат.
Кылмыш иштердин көбү мындай бат режимде каралып жатты да, себеби жабырлануучулар тараптан адвокаттарга, ошол эле мезгилде сотторго басым жасалып жатты. Соттор ошол законго ылайык ар тараптуу ашыкпастан карай алган жок. Көбүнесе ушул иштерди кайрадан караш керек. Международный амнистиянын пресс-релизинде өмүр боюна соттолгондордун баары өзбектер деп жазылганы да туура эмес, себеби ошолордун ичинен мен бир ишке катышым кылмыш иш боюнча. Ал боюнча Айдаралиев Исламеддин, Мадатов Дүйшөн, алар улуту боюнча кыргыздар, ошол үйүн коголоо мезгилинде 4 адамды өлтүргөн деп айып коюлуп кылмыш иш каралды. Алар дагы өмүр бою жазасына соттолуп кетишти.
Amnesty International уюму улуттар арасында ишенимди калыбына келтирүү жана келечекте кан төгүүлөрдү алдын алуу үчүн мыйзам үстөмдүгү орнотулушу керектигин, бардык кылмыштар, анын ичинде адамзатка каршы кылмыштар сот аркылуу адилеттүүлүк тенеши керек экенин айтышууда. Буга чейин Human Rights Watch уюму бурбаланган адилеттик аттуу баяндамасын Бишкекте жарыялап, былтыркы июнь каргашасынан кийин Кыргызстанда кыйноолор, негизсиз камоолор көбөйгөнүн белгилеген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Обдо кечки Азаттык микрофондо Төрөкулдоров Бишкекте мынакей 6:15 өтүп калды. Кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Баткен облысындағы Сүлүктүк шаарында жана Лейлек районунда катуу жааган жаандын айынан сел жүрдү, андан баш аягы 250 үйдүн имараты жабыркады, суу 3 жеңил автоунааны 350 мал жандыкталып кетти. Баткен облусу администрациянын баштапкы эсептерине караганда сел облуска 200 миллион сом деңгээлинде чыгым алып келди. Башкы прокурор Атажурттун фракция башчысы Камчыбек Ташиевтен кол тийбестигин алуу сунушун жогорку кеңешке жолдоду. Азаттык мындай маалыматты бүгүн башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан алды. Кыргызстан кылмышка шектүү деп издеп аткан 8 адам Москвада кармалды. Сириянын армиясы Идлиб провинциясында аскерий операциясын улантууда. Биз эми дал ушул Сириядагы жагдайга кеңири токтолобуз. Сириянын өкмөттүк армиясы элдик толкундолорду күч менен басуу аракеттерин улантып атышат. Кошуна Түркияга качкан сириялыктар болсо, президентчил Аллавилер менен Башар Аль-Асадка ыктыган күчтөр сунни мусулмандардын дүкөндөрүн, үйлөрүн талкалап тонуп жатышканын айтышууда. Алардыкта Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде Дамаск режимин айыптаган резолюцияны өткөрүү аракеттери Орусия менен Кытайдын каршылыгына кабылууда. Айнура Жекше кызы кабылдайт.
Британия, Франция, Германия жана Португалия иштеп чыккан резолюция долбоорунда антиөкмөттүк чыгууларды курал менен басуу аракеттери үчүн Сириянын бийлигин айыптоо, араздашкан тараптарды сүйлөшүүлөрдү баштоого үндөө сунушу айтылган. Эч кандай санкцияларды киргизүү же аскерий операция жөнүндө сөз кылынбаса да, Россия менен Кытай бул документ кабыл алынса, арты Ливиядакыдай болуп, батыштын Сириядагы интервенциясына алып келиши мүмкүн деген чоочулоосун айтышууда. Сирия инкылабы деп аталган топтун активисттери Россиянын бир катар өлкөлөрдөгү элчилигинин алдына чогулуп, Москваны өз саясатын өзгөртүүгө үндөшүүдө. Ал тапта Сирия өкмөтү Жесир ал-Шугур деген шаардын айланасындагы тоолор менен токойлордо куралдуу кылмышкер топтордун калдыктарынын изине түшкөнүн билдирди. Активисттердин айтымында түндүктөгү Идилб чөлкөмүнө кошумча танктар жөнөтүлүп, өкмөт аскерий ири операцияны улантып жатат. Нааразылык чыгуулары кан төгүүлөр менен коштолуп жатканына карабай, шейшембиге караган түнү Алеппо, Дара, Хомс, Дамаск өңдү бир катар шаарларда Асадка каршы демонстрациялар болду. Жекшембиде өкмөттүн куралдуу күчтөрү тик учак танктардын коштоосунда Жесир ал-Шугур шаарына чабуул койгон. Бийлик ал операция өткөн аптада 120 аскерди өлтүргөн куралчан адамдарга каршы багытталганын билдирген эле. Бирок оппозиция, качкындар жана укук коргоочу уюмдар, маркумдар өкмөткө каршы көтөрүлгөн карапайым адамдар же элге каршы ок чыгаруу буйругуна баш ийбеген жоокерлер болчу деп арастап келишет. Жесир ал-Шугур шаарындагы чабуулдан кийин Түркияга качкан сириялыктардын айтымында кээ бир аскерлер эл тарапка өтүп, бийликке каршы күрөшүп жатышат. Абдулла аттуу 35 жаштагы качкын суннилер үстөмдүк кылган айыл кыштактарды кыйратууга жөнөтүлгөн төрк танктын экипаждары элге кошулуп кеткенин АФПнин кабарчысына айтып берди. Кээ бир качкындар аскерлердин компаниясы суннилерге каршы багытталганын белгилешет. Алардын айтымында армия президент Асад туткан алавийлер агымынын жолдоочулары жашаган айылдарды кыйга өтүп жатат. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун Сирия өкмөтү өз калкына каршы ырайымсыз чараларды көрүп жатат деп билдирди.
Сириядагы кырдаал абдан тынчсыздантат. Кармаш бир айымдын айылдын же шаардын чегинен чыгып бүтүндөй өлкөгө жайылды. Эл өз мүдөөсүн, өзгөрүүлөргө болгон умтулуусун жеткирүү аракетин көрүүдө. Өкмөт болсо ырайымсыз чабуулдар менен жооп кайтарууда.
Ак үйдүн маалымат катчысы Джей Керни болсо, президент Асад саясий диалогко барууга жана убада кылган реформаларды ишке ашырбаса кызматтан кетүүгө тийиш деп билдирди. Мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Марк Тоунер болсо, бейгүнөө адамдар өлүп жатканын белгиледи.
These attacks on innocent civilians using helicopters, using tanks.
Тик учактарды, танктарды колдонуу менен катардагы бейгүнөө кишилерге чабуул жасоо Асадтын реформаларды жүзөгө ашыруу ниети жоктугунан кабар берет. Европадагы шериктерибиз, региондогу дос мамлекеттер менен биргелешип, Сирияда болуп жаткан окуяларга көбүрөөк көңүл буруубуз. Асадга зомбулук токтош керек деп тагайтуубуз зарыл.
Make it very clear to Assad that he needs to stop his abuse.
Улуттар уюмунун санактарына ылайык кагылышуулар башталгандан бери Сириядан кеминде 10 миңдей киши качты. Алардын жарымы Түркия, жарымы Ливанга баш калкалашкан. Жергиликтүү укук коргоочулар болсо 1300 кишинин алып кеткенин расташууда.
Сириядагы абал жөнүндө Айнура Жекше кызынан уктук. Эл аралык темалар улантабыз. Эртең Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтөт. Анда бир топ документтерге кол коюлуп, уюмдун келечеги стратегиясы аныкталары айтылууда. Саммитке кыргыз президенти Роза Отунбаева да катышмакчы. Айданбек Ахматулла кабарлайт.
Кыргызстан Шанхай кызматташуу уюмунун негиздөөчү өлкөлөрдүн катарында турат. Ошого жараша 10 жашка толгон уюмдун саммитине катышуу үчүн президент Роза Отунбаева 14 июнда Казакстандын борборуна жөнөп кетти. Азыркы мезгилде ШКУ'нун баш катчысы милдетин Кыргызстандын өкүлү Муратбек Иманалиев аткарып жатат. Иманалиевдин Астанада маалыма жыйынында билдирүүсүнө караганда, юбилейлик саммитте өкмөттөр аралык бир катар келишимдерге кол коюлушу күтүлүүдө. Ал саламаттык сактоо тармагында кызматташуу, Астана декларациясы, банк заттарына каршы күрөшүнүн стратегиясы жана Шанхай кызматташуу уюмуна жаңы мүчөлөрдү кабыл алуунун шарттары жана жаңы мүчөлөрдүн милдеттери жөнүндөгү меморандум. Белгилүү болгондой, Шанхай кызматташуу уюмунун 6 мүчөсү бар. Алар Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Орусия, Тажикстан жана Кытай, Иран, Пакистан, Индия жана Монголия болсо, Шанхай кызматташуу уюмуна байкоочу статуска ээ. 2001 жылы түзүлгөн уюмдун башкы максаты катары чек араларда өз ара ишенимдүүлүктү камсыздоо болгон. Андан кийин жикчилдик, террорчулук, экстремизм жана банги заттарын ташууга каршы күрөш да уюмдун күн тартибиндеги негизги маселелерге айланган. Уюм акыркы мезгилдерде экономикалык, транспорт, коммуникация, банк багытында кызматташууга басым жасап жатат. Бирок андан жакшы майнап чыкпай жатканын саммиттин кожоюну Казак президенти Нурсултан Назарбаев жакында эле билдирип чыкты. Кыргызстан 2007 жылы август айында Шанхай кызматташуу уюмунун саммитин Бишкекте өткөргөн. Кыргызстандык айрым эксперттер Шанхай уюмунун ишинде натыйжа аз экендигин моюндап, бирок бул уюм керек деген пикирде болууда. Маселен, Коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Мирослав Ниязов:
Шанхай уюму деген мындай деле Кыргызстан үчүн же мынал Шанхай уюмуна кирген мамлекеттерге кандайдыр бир ат эле чыгып атат, а мынал негизги иштер көрүнбөй атат да. Но негизи мынал натыйжасы чыкпаган күнү дагы бул күч катары, противовес катары керек болуп атат мындай уюм. Келечекте бул уюмдун деле жакшы жактары болуп чыгышы мүмкүн деген ой менен айтып аткан нерсем да.
Эксперт Токтогул Какчакеев болсо Шанхай кызматташуу уюмунун түзүлүш максаты тууралуу мындай оюн бөлүштү.
Шанхай уюму Россия менен Кытайдын ортосундагы кирешүүлөр болбосун деп жаралган. Ошондуктан Россиянын кызыктары болгон, геостратегиялык кызыкчылыгы болгон Орта Азия да ошол жака кирген. Ошондуктан Кытай менен Америка Россиянын ортосунда кагышуулар болгон жок, бирок Кытай өзүнүн экономикалык саясаты боюнча Орто Азия мамлекеттерине өтө тыгыз мамилелер түзүп, мына мисалга ошол Кытайга кеткен Түркмөнстандан газ түтүктөрү, ошондо Россиядан курулуп аткан газ түтүктөрү, нефть түтүктөрү иштегенге даяр болуп турат. Ошондуктан биз айта алабыз, негизги максаты боюнча Кытай менен Россиянын ортосундагы жана Орто Азиянын тынчтыгындагы маселелер Кытайдын кызыкчылыгы боюнча чечилди десек жана Россиянын кызыкчылыгы боюнча чечилди десек бул туура болот.
Шанхай кызматташуу уюмунун саммитинин негизги бөлүгү 15 июнда өтөт. 14 июнга карай Астанага президенттер агылып келе баштады. Казакстан маалымат каражаттарынын кабарлоосуна караганда 14 июнда Астанага Кыргызстан, Тажикстан, Кытай президенттери, ошондой эле Иран, Пакистан, Ооганстан президенттери келишти. Ушул эле күнү кечинде Өзбекстан жана Орусиянын президенттери Казакстандын борборуна келиши күтүлүүдө. Белгилүү болгондой, Астана саммитинин алдында Орус президенти Дмитрий Медведев Ташкенге жумуш сапары менен келген эле. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Оодо кечки азаттык студияда Төрөкулдоров. Талас шаарынын көчөлөрүндө автокырсыктар көбөйдү. Бул жол эреже белгилеринин тартыштыгынан болуп атканы айтылууда. Шаар бийлиги бул маселени чечүүдө каражатын тартыш экенин билдирди. Облус борборунун көчөлөрүн кабарчыбыз Мирбек Айткеев кыдырып чыккан.
Мен Талас шаарындагы аянтта жайгашкан кольцовойдо турам. Караңгылыктын катышы менен ал жарыксыз калганы көрүнүп турат. Эки жагын караганда ал жерде кольцовой деген жол белгини байкай алган жокмун. Туманда же караңгылыкта бул жерде кольцовойдун бар экенин билбеген адам үчүн көрүү өтө эле кыйынга турат. Ошонун негизинде акыркы бир айдын ичинде 2 жол кырсыгы катталып отурат. Ошого ошоп, Талаш шаарында жол белгилери көп жерлерде жок. 42 жылдан бери айдоочу Абдужалил Көдөковдун айтымында, буга шаар көчөлөрүнүн начар абалы кошул ташыл болуп, кырсыктардын саны көз көрүнө көбөйүүдө.
Талас облусундагы кыймылдын көбөйгөнүнө жараша биздин жолубуз да начар болуп атпайбы? А жолубузга карата ызнактарыбыз дагы көп жерде жок. Ошол ызнактарды да көбөйтүп, жолго көрү көңүл бурса жакшы болот эле. Мунугу аварийный ситуацияны түзүлүп аткан себеби ушундан. Менин оюм ушундай, как айдоочу катары.
40 000 ашуун тургуну бар Талаш шаарына 300 жол белгиси жетишсиз экенин шаардык жол кыймылын көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Бойбек Алтымышбаев айтып отурду.
Жалпы 317 ызнак жетпейт Талаш шаарынын ичинде эле. Бул боюнча мэрияга ай сайын кат жөнөтүп турабыз. Бүгүнкү күндө где-то 26 ызнак гана чечилди. Калган ызнактар жетишсиз. Жанагы жол кырсыктарынын көбүдө ошо ызнактардын жогунан болуп кетип атат. Ар бир көчөдө ызнак туруш керек негизи. Кезишкен көчөдө чыгып атканда, кирип атканда главный дорога, уступный дорога деген ызнактар туруш керек. Булар бүгүнкү күндө жетишсиз.
Алтымышбаевдин сөзүнө Талаш шаарынын вице-мери Кубанычбек Осмонов да кошулат. Деген менен ар бир жол белгиси миң деген сомду талап кылаарын эске алганда, жакын арада бул маселе чечилери арсар.
Биринчи ретте түшүп аткан каражатыбызды мына жолдордун ичине бир асфальттоо боюнча бул багытта жүргүзүп атабыз. Анан кийин мусор маселелерин ар бир көчө боюнча график кылып жыйнайлы деген 3 тоско машина алуунун үстүндө акча каражаттарын топтоп ошол маселени чечейли деп атабыз.
Жылдан жылга автоунаалардын саны өсүп, бирок аларды тейлей турган жол белгилеринин светофорлордун тартыштыгы кырсыктардын санынын артышын шарттап жатканын адистер белгилөөдө. Мисалы, Талас облустук борбордо болгону 3 гана светофор бар. Алар дагы эскилиги жеткендигинен бир да иштесе, бир да иштебейт. Шаар бийлигинин эсебинде көчөлөргө жетиштүү жол белгилерин жана светофорлорду орнотуу үчүн кеминде 10 000 000 сом каражат талап кылынат. Мына жаңы эле эки машина бири бирин жолдун кезилишинен сүзө жаза токтоду. Анткени бул кезилиште светофор жок жана болору дагы белгисиз. Мирбек Атигеев, Азаттык, Талас.
Мына ушундай жол кырсыктарынан этият болуңуздар. Азаттыктын интернет сайтына түшкөн пикирлер менен эми таанышалы. Байланышта сайтыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы турат Бишкектен. Зейнеп.
Рахмат. Интернет барабызга башпакан окурмандар, негизинен ушул жаштардын саясаттагы ролу тууралуу макалага көбүрөөк үн кошууда. Жаңылануу деп өзүн тааныштырган окурман: азыркы жаштарды өлкөбүз кандай тарбиялап жатат? Менин пикиримде өлкөбүздө эч кандай тарбия жок. Бала бакчаларды, мектептерди жана окуу жайларды карап көргүлөчү. Мурдагы союз учурундагы калдыктарды колдонуп, ошону тарбия деп айткандай, бирок ал тарбия иштеген жок десе. Патриот деп өзүн тааныштырган окурман: азыркы убакта жаштарды тартыш керек саясатка деп сөз эле болуп жатат. Эч качан азыркы бийлик жөндөмдүү жаштарды жумушка албайт. Анткени бийликтегилердин туугандары, тааныштары анда каякта иштейт. Ошон үчүн мурдагы калыптан калган система баш өзгөрүп өз өзгөрбөйт десе. Ильяс Сексенбай окурман: билимдүү, ой чабаты кенен жаштардын бийликке келип, башкаруу системасында мамлекеттик кызматта иштеши учурдун талабы. Бирок номенклатуралык системада иштеп көнүп калган эски муун табигый жол менен эле бийлик системасынан тазаланбаса, башка жол калбай калды. 7 апрелден кийин жаңы муундагы жаштарды мамлекеттик кызматка тартуу боюнча убактылуу өкмөт декрет кабыл алып, жаштардын кыйратуучу революциялык духунан чоочулап, жаштарды бийлик тепкичтерине тартабыз деп жаштар министрлигинде ачып жиберишти. Бирок иш жүзүндө кадр маселесинде тууганчылык, жердешчилик деген маселе дале болсо курч бойдон калууда десе. Бекжан деп өзүн тааныштырган окурман: жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасы мэр айыл башчыларын эл шайлаган система болуп түзүлүшү керек. Жаш лидерлер ушул жерлерде эл менен иштешип өсүп чыгат. Азыр дүйнөнүн эң күчтүү лидерлеринин бири болгон Түркиянын премьер-министри Эрдоган да Стамбул шаар мэри болуп элге таанылган иш билги, адилет, таза чарба адамы жана саясатчы катары таанылган. Жергиликтүү бийликтерди эл шайласа, жаш муундардан иргелип, колунан да оозунан да иш келген таза иш билги саясат адамдары өсүп чыгат десе. Эгемен деп өзүн тааныштырган окурман: өлкөбүздө коррупция менен күрөшүү мүмкүн эмес деген ойлор эл арасында жүрүп калды. Ооба, жалгыз адамдын күрөшүгө алы да чамасы да жетпейт. Ал түшүнүктүү. Азыркы бийликте отургандар коррупция менен күрөшөлү деген ою да жок. Себеби коррупционерлер көпчүлүктү түзүшөт. Азчылык көпчүлүккө каршы күрөштө утулуп калат. Өзгөчө көпчүлүктүн 90% өтө бай адамдар. Алар байлыкты мамлекеттин казнасынан урдап бай болушкан. Ошон үчүн алар коррупцияны бекем кармап отурушат деп үн кошот окурман. Ушул жана башка кызыктуу ой пикирлер Азаттыктын интернет барагында биздин дарегибиз Азаттык чекит KG. Ошондой эле биздин интернет барагыбызды уюлдук телефондон да окуңуздар. Уюлдук телефон кодун ыңгайлаштырылган интернет барагызында реги азаттык чекит моби. Мен азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп. Биздин сайтыбыздын сайтыбызга түшкөн пикирлер менен интернет редакторубуз Март Зейнеп Мартбек кызы тааныштырды. Одо кечки азаттык. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Бишкекте 6:30 болуп калды. Биздин одон четтебей туруңуздар. Дагы жарым сааттык берүүбүз азыр башталганы турат.